Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Tirani danas i sutra sastanak regionalne inicijative za saradnju Otvoreni Balkan, predviđeno potpisivanje 6 sporazuma.
Nije Otvoreni Balkan samo skup nekih potpisa, skup nekih sporazuma, Otvoreni Balkan je ideja o miru i ideja o prosperitetu.
U Srbiji broj zaraženih koronavirusom u padu, ali stručnjaci upozoravaju na opasnosti koje nosi Omikron soj.
Doček nove godine je trigger, bukvalno okidač za prenošenje virusa i to se ne može izbeći u trenutnoj situaciji.
Energetska situacija u Srbiji se stabilizuje, kapaciteti proizvodnje energije u termoelektranama su povećani i u sistemu su svi blokovi. Cena gasa u Evropi 7% veća nego u petak. Počinje primjena novog zakona o zaštiti potrošača. Jedna od novina, majstor mora da vam da predračun.
Ovo će biti na neki način nagrada za sve one dobre majstore, nikad nisu varali, a ovo je jedan klasičan udar na sve one prevarante koji su zaista varali ljude, kojima je hitno da se nešto uradi.
Sutra oblačno, sneg na planinama, temperatura do 6 stepeni. U Tirani će večeras neformalnim sastankom započeti dvodnevni samit inicijative Otvoreni Balkan. Za sutra je planiran niz razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Severne Makedonije Zorana Zajeva i predsjednika vlade Albanije Edija Rame. Planirano je potpisivanje 6 sporazuma, među kojima se prema rečima zvaničnika kao najvažniji izdvaja sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Predstavnici zemalja inicijative ponavljaju da će povezivanje regiona doprineti ekonomskom razvoju. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Iz Beograda, Tirane i Skoplja je uoči samita poslat novi poziv Sarajevu, Podgorici i Prištini da se priključe Otvorenom Balkanu. Kako se navodi u otvorenom pismu lidera zemalja članica i ostali u regionu, bi svojim građanima trebalo da ponude pogodnosti koje inicijativa nudi. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić smatra da protivnici ideje negativno gledaju na to što je Srbija jedan od pokretača, iako se radi o konkretnoj primjeni vrednosti na kojima se zasniva Evropska unija.
Očigledno je da će biti potrebno još dosta vremena da mi dođemo do Evropske unije. Ovdje je reč o tome hoćemo li mi dotle da se ponašamo kao da nemamo neke potrebe za bliskošću i za otvorenošću na Balkanu, ili ćemo da preduzimamo neke mere i da usvojamo te evropske kriterijume i vrednosti bez obzira da li smo formalno članovi Evropske unije ili nismo. Zato mislim da je to neka ideja koja može da smeta samo onome koji su protiv takvih uopšte ideja saradnje, koji su više za konflikte, sukobe i traženje nekih različitosti i suprotnosti umjesto potrebe za zajedničkim životom.
Sa tim da se radi o ideji koja je važna za ceo region, saglasan je i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Nije Otvoreni Balkan samo skup nekih potpisa, skup nekih sporazuma. Otvoreni Balkan je ideja o miru i ideja o prosperitetu dela Evrope koji je uvek bio percipiran ili viđen kao problematičan. Znate, pogotovo sada u situaciju koju se nalazimo u ekonomskoj krizi, koju se nalazimo u krizi energenata, u krizi transporta, radne snage koje nemamo dovoljno. Vi imate lidere koji zaista rešavaju te probleme na način na koji mogu, a to je da povezuju svoje ekonomije, suštinski pravimo veliku ekonomiju.
Čadež navodi da je inicijativa i do sada donosila rezultate, ali da se u Tirani očekuju suštinski pomak i konkretni sporazumi.
Očekujemo da dobijemo zajedničko tržište rada, očekujemo da dobijemo granice za prelaze koje rade 24 sata, očekujemo, to je ono što privreda očekuje, očekujemo da dobijemo usaglašene, to jest da međusobno priznajemo certifikate različite koje su nam najvažnije od veterinarskih, fitosanitarnih, koji su nam važni u trgovini, dakle da tu nemamo više ni jedan problem koji je koštao privredu mnogo novca.
U radu samita u Tirani videolinkom učestvovaće i komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji. Delegacija će razgovarati i sa predstavnicima Atlantskog saveta, a održat će se i regionalni forum o poljoprivredi i regionalnoj saradnji.
Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o saradnji dva parlamenta i predstojećoj šestoj sednici Komisije za saradnju između Državne dume i Skupštine Srbije. Zasedanje komisije planirano je za 27. januara. Dvojica sagovornika razmotrila su i teme koje će se tada naći na dnevnom redu.
Predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak izjavio je nakon današnjeg saslušanja u tužilaštvu u BiH u svojstvu svedoka, a u slučaju napada na ustavni poredak BiH, da njegova stranka nije učestvovala u predlaganju zaključaka i glasanju za prenos nadležnosti, ali da smatra da glasanje nije bilo napad na ustavni poredak. Sela kaže da mu je u tužilaštvu rečeno da je istražni postupak zbog napada na ustavni poredak pokrenulo protiv predsjednika stranaka koje su u Narodnoj skupštini Republike Srpske pripremale zaključke i glasale za prenos nadležnosti sa BiH na Srpsku, kao i protiv predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, koja se u više navrata obraćala na toj sednici održanoj 10. decembra. Mađarska će staviti veto na eventualni predlog uvođenja sankcija srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, poručuje mađarski šef diplomatije Peter Sijarto. Očuvanje stabilnosti i mira u toj zemlji je naš bezbednosni interes, naveo je Sijarto.
Ovo su novosti dana. Iako se smanjuju korona brojevi, još nije registrovan slučaj zaraze novim omikron sojem, lekari upozoravaju na oprez. Procenjuje se da nas veći broj zaraženih očekuje posle nove godine zbog proslava, ali i dolaska ljudi iz dijaspore. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
Epidemijska situacija poboljšava se iz dana u dan, ali nije vreme za opuštanje, tvrdi epidemiolog Predrag Kon. On kaže da je veliki rizik doček nove godine. Iako krizni štab nije odobrio okupljanje više od 500 ljudi, stalno se reklamiraju slavlja na trgovima, ističe Kon. Navodi i da ni jedan epidemiolog iz kriznog štaba neće podržati ovakve događaje.
Doček nove godine je trigger, bukvalno okidač za prenošenje virusa. Covid propusnice 24 sata, vrlo sam skeptičan da će se to usvojiti jer vidi se da je odlučeno na neki način da se svi ovi događaji dešavaju. Ta priča da život ide dalje važi apsolutno za svaku situaciju, ali ovde kao epidemiolog je praktično odabrana proslava umesto zaštite života i to moram otvoreno i javno da kažem.
Kon kaže da veći priliv koronavirusa očekuje narednih dana zbog dolaska naših ljudi iz inostranstva, gde omikron soj počinje vrlo ozbiljno da dominira. On smatra da će broj zaraženih da se povećava polovinom januara.
Ono što može da se očekuje je da zastane taj pad i da u toku nove godine, tada se ima utisak kao da je sve u redu, onda odjednom počne da skače, tako je što se gripa tiče decenijama. Nema razloga da bude drugačije što se tiče ovog omikron soja, osim što je nešto malo duža inkubacija, pa se to malo kasnije vidi.
Omikron soj se širi Evropom, stižu različite podaci o zaraznosti i težini kliničke slike. Ono o čemu su saglasni stručnjaci jeste da su nevakcinisani prvi na udaru u ovoj situaciji. To za naš program potvrđuje i mikrobiolog Milanko Šekler.
Ovi koji se nisu vakcinisani mogu da očekuju svašta, oni se kockaju sa svojom glavom, to je činjenica i činjenica da oni koji su se kockali u Evropi sada zaglavljuju najviše po bolnicama. Stvar je jednostavna, imate vakcinu, imate uslova, nemate gužu, vakcinišite se da što pre izađemo iz ove opšte gugule.
U Srbiji je sa obe doze vakcinisano nešto više od 3 miliona građana. Treću dozu dobilo je oko 1.600.000 ljudi. I dalje su dostupne ruska, kineska Pfizer i AstraZeneca vakcina.
Upravo smo dobili i najnovije epidemijske podatke. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 1029 pozitivnih slučajeva koronavirusa od testiranih 12.656 uzoraka. Preminula je još 31 osoba, a na respiratorima se nalazi 121 pacijent. Omikron soj registrovan je u više od 90 zemalja. Gotovo čitav svet pooštrava restriktivne mere kako bi zaustavile novi talas i pogoršanje situacije. U Irskoj će do 30. januara sve biti zatvoreno. Više od 30.000 ljudi okupilo se u Beču u znak sećanja na žrtve koronavirusa. U Briselu protest zbog epidemioloških mera i preporuke vlade da se vakcinišu zdravstveni radnici. Iz istih razloga protest i u Londonu, u kome je na snazi vanredna situacija. Iz centra Londona javlja se Ivana Miloradović.
U Londonu je na neki način Boris Johnson pokvario svima Božić novim merama koje su u medijima nazvane stealth zaključavanje zemlje. Naime, zemlja nije zaključana na papiru, ali se preporučuje rad od kuće, uvedene su ponovo maske u sve zatvorene prostorije i javni prevoz. A najspornije je to što je prvi put uvedeno obavezno dvostruko vakcinisanje medicinskih radnika. Za Britaniju vakcinisanje bilo koga koje je obavezno je pitanje ljudskih prava koje nema nikakve veze sa pandemijom. Covid pasoši u Britaniji su neka vrsta aplikacije, to nije klasičan pasoš i kada ste vakcinisani pomoću te aplikacije vrlo lako dobijate propusnicu koju vam zaista gledaju od pre nekoliko dana na svim mestima, što aktivisti za ljudska prava takođe smatraju kršenjem privatnosti i ljudskih prava. Ono što bih ja primetila je da je veoma interesantno da taj treći booster, to je takođe domen ljudskih prava, vi nemate nikakvu opciju osim Pfizera. I to je jedna od stvari koja muči aktiviste za ljudska prava ovih dana, a za to vreme građani se suočavaju sa sve većim cenama i nekako lošom atmosferom pred Božića, jer mere nisu tako ozbiljne kao što su bile za vreme zaključavanja, ali su svakako dovoljne da ljude podsete da mi nismo ni blizu kraja pandemije. Omikron se širi velikom brzinom, ali za sada nije primećen veliki broj ozbiljno obolelih i primećen je samo jedan smrtni slučaj u Britaniji.
Ivana Miloradović javila se iz Londona. Evropska agencija za lekove preporučila je uslovno stavljanje u promet vakcine Novavax kako bi se sprečila infekcija COVID-19 kod ljudi starijih od 18 godina. U pitanju je peta vakcina preporučena u Uniji za prevenciju virusa korona. U nastavku i ostale vesti sveta.
Broj poginulih u snažnoj oluji koja je u četvrtak pogodila Filipine porastao je na 375. Strahuje se da zbog klizišta i poplava broj žrtava nije konačan. Više od 300.000 stanovnika je evakuisano. Mnoge oblasti nemaju struju, vodu za piće, a u prekidu su i komunikacije. Oštećena su i tri regionalna aerodroma.
Novi predsjednik Čilea biće levičar Gabriel Boric. On je na jučerašnjim izborima na osnovu 99,5% prebrojenih listića osvojio 55,9% glasova ispred kandidata desnice Jose Antonija Kasta, koji je osvojio 44,1%, objavila je izborna komisija. Boric će na dužnost formalno stupiti 11. marta, a nakon proglašene pobede ovaj 35-godišnjak hrvatskog porekla najavio je da će se boriti protiv ekoloških štetnih projekata, među kojima su kopanje bakra i zlata.
Cena gasa u Evropi porasla je na otvaranju današnjeg trgovanja za više od 7% na iznad 1700 dolara za 1000 kubnih metara. Na zatvaranju evropskog trgovanja u petak cena gasa je bila 1560 dolara za 1000 kubika. Prema podacima sa trgovinske platforme GSA, Gazprom nastavlja da smanjuje pumpanje gasa kroz gasovod Jamal Evropa, a ruski gasni div je juče rezervisao samo 4,3% ponuđenog kapaciteta za današnji tranzit ovim cevovodom koji ide preko Poljske.
Energetska situacija u Srbiji se stabilizuje posle kvarova na distributivnoj mreži koje su izazvali vremenski uslovi, rečeno je na sednici radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima. Kapaciteti proizvodnje energije u termoelektrani Nikola Tesla su povećani, u sistemu je svih 8 blokova, a svi blokovi funkcionišu i u termoelektrani Kostolec. Napravljen je, navode, plan za nabavku energenata do kraja zimske sezone i obezbeđena dovoljna količina za nesmetano funkcionisanje daljinskog grejanja.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju izdvojila je u ovoj godini više od 46 miliona dinara za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju stambenih objekata u opštini Gnjilane. Time je 85 porodica iz ove opštine rešilo svoje stambeno pitanje i dobilo bolje i adekvatnije uslove za život. Poslednjim paketom pomoći novu kuću od 65 kvadrata dobit će porodica Stojković iz sela Donje Kusce, koja broji 5 članova, od kojih troje dece, kao i desetočlana porodica Ristić iz Paralova sa 4 dece. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Borisa Tajić, rekao je da je jedan od najvažnijih zadataka Kancelarije stambeno zbrinjavanje našeg naroda.
Danas stupa na snagu novi zakon o zaštiti prava potrošača. Trgovci će morati da budu dosledniji u poštovanju propisa, zato što će u preko 30 slučajeva inspektori moći da ih kazne ako su se oglušili o pravila u zakonu. Dodatne obaveze čekaju i majstore, koji će cene svojih usluga mušterijama morati da dostave u predračunu pre nego što počnu da rade bilo koji posao. U pripremi su i pravilnici kojima tek treba da se reguliše rad registra ne zovi, a u kome će biti u telefon svih onih koji su zabranili da im se na taj način nude usluge ili proizvodi. Također se radi i na pravilnicima o vansudskim poravnanjima potrošačkih sporova. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Slušaoci Radio Beograda rekli su u našem jutarnjem programu da su u Srbiji česte situacije u kojima potrošači koji nisu zadovoljni proizvodima ili uslugama koje su platili moraju da se bore za svoja prava. Kažu da su ti problemi karakteristični za tačno određene delove domaćeg tržišta.
Ja sam imao, na primjer, da zamenim uređaj koji sam kupio, pa to je toliko zamršeno. Jednostavno čovjek rađe digne ruke, a kamali za neke sitnije stvari.
Ja sam ostao trenutno bez posla i otišao sam kod mobilnog operatera da raskinem ugovor. I onda su oni rekli, a ne, ne može. I raspitao sam se kod nekog advokata, nemoj, kaže, oni ti odmah šalju izvršitelji.
Ja sam uložio reklamaciju, bez problema su mi zamenili patike, stvarno mora da pohvalim. I mora budete uporni.
Trgovci će po novom zakonu o zaštiti prava potrošača zbog zaprećenih kazni morati da budu dosledniji u poštovanju propisa, poručuje Zoran Nikolić iz Udruženja potrošača Kragujevca.
Ako nije odgovorena reklamacija u roku od 8 dana ili ako nema osobe koja je zadužena za prijem reklamacije tokom radnog vremena, pa dođe kolega i napiše kaznu, to ne znači da će vaša reklamacija odmah biti rešena. Ovo je nešto što se zove procesna povreda zakona. Ako do ostvarivanja materijalnog prava, tu postoje malo drugačija pravila i tu se onda mi mešamo, eventualno i sudovi i vansudsko rešavanje sporova koje isto tako najavljene koje će recimo zaživiti.
Nikolić je rekao da nova obaveza izdavanja predračuna čeka i majstore koji pružaju različite zanatske usluge našim građanima.
Sedemo u kafić neki, ili tako? I vi morate imati cenovnik tu da znate koliko je kafa, koliko je voda, koliko je sob. Tako to hoćete da poručite, znate koliko košta. Pa ne može majstor da kaže ja ne znam koliko to košta. Hvala lepo, doviđenja. Ovo će biti na neki način nagrada za sve one dobre majstore, nikad nisu varali. A ovo je jedan klasičan udar na sve one prevarante koji su zaista varali ljude, kojima je hitno da se nešto uradi.
Prema Nikolićevim rečima, novi zakon dodatno štiti i naše najstarije građane koji su najčešće žrtve nesavesnih trgovaca.
Ako već prime one silne prodavce u kuću i kupe one čaršafe, jorgane, jastučnice, masažere, imaju rok od 14 dana da odustanu. Najgora moguća opcija jeste kada prođe rok od 14 dana, vaše je pravo da odustanete. Šta god vam neko rekao da ćete morati da platite, ne znam, nekakav avans, da će vam se odbiti penzija, lažu vas. U roku 14 dana nemate ni jednu jedinu obavezu ako vratite robu.
U periodu koji sledi očekuje se da novi zakon dobije i prateći pravilnik o registru ne zovi, u kome će biti telefoni svih onih potrošača koji su zabranili da im se na taj način nude usluge ili proizvodi. Također se radi i na pravilniku o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je posle obilaska Hemijsko-tehnološke škole u Subotici da će Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz stipendiranje i zapošljavanje mlade i talentovane dece nastaviti da ulaže u budućnost Srbije.
Budućnost Ministarstva unutrašnjih poslova, budućnost naše zemlje zavisi od toga koliko budemo ulagali u obrazovanje naših mladih generacija. Forenzičari su potrebni Ministarstvu unutrašnjih poslova i svako od ove dece ko završi ovu srednju školu može odmah da bude zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da nastavi dalje kroz kriminalističko-policijski univerzitet i da tako još više usavrši svoje znanje i postane deo Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova se bori za kadrove, bori se sada. Borimo se u srednjoj školi, borimo se na fakultetima, pokrenuli smo i proces stipendiranja dece koja će jednog dana raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i sledimo ono što je zacrtao predsednik Vučić, da se školujemo uz rad i da se borimo za to da što više dece ostane u našoj zemlji.
I u nastavku govorimo o obrazovanju. U predlogu izmena zakona o obrazovanju o kojem bi poslanici trebalo da raspravljaju u toku ove sedmice, predviđeno je da školska godina počinje 1. septembra izvođenjem himne Srbije. Ukoliko ustanova ne izvede himnu, predviđene su novčane kazne za školu, direktora ili odgovorno lice. Sagovornici iz našeg radija smatraju da poštovanjem himne čuvamo svoj identitet, ali skreću pažnju da oštre kazne mogu stvoriti već postojeće tenzije u pojedinim sredinama. Detaljnije u priči Jovane Obrenić.
Ideja prosvetnog vrha da školska godina počinje himnom Bože pravde biće i zakonom utemeljena obaveza, mada je i na nivou preporuke već opšte prihvaćena i realizovana na početku aktuelne školske godine. Istoričar Aleksandar Raković smatra da je sa aspekta očuvanja identiteta i pripadnosti državi u kojoj živimo to veoma značajno.
Uvođenjem himne u naše osnovne i srednje škole se tiče za učenike jedno vrlo važno saznanje o tome da je srpski narod jedan i nedeljiv, jer se u himni, pored Srbije, pominju i srpske zemlje i čitav srpski narod. Dakle, ta himna treba kod naše omladine da stvori jedno vezivno tkivo i svakako će služiti na korist i Republici Srbiji, i Republici Srpskoj, i Srbima u Crnoj Gori i čitavom srpskom narodu.
Ukoliko obrazovna ustanova ne izvede himnu, predviđena je kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara, odnosno novčana kazna od 25.000 do 100.000 dinara za direktora ili odgovorno lice škole. Profesor na Niškom filozofskom fakultetu Nikola Božilović ocenjuje da oštre kazne mogu stvoriti već postojeće tenzije u pojedinim sredinama.
Mislim da ta himna neće bitno pripomoći ozdravljenju društva. Kaznama, i to koje su enormno visoke, mislim da se ništa ne može ni pospešiti, ni ublažiti. Mislim da to samo može pojačati neke tenzije u društvu koje su i ovako narasle, pogotovo u delovima gde žive nacionalne manjine koje tu himnu ne doživljavaju na pravi način.
Podsjetimo, odluka da himna Bože pravde označi početak aktuelne školske godine izazvala je već početkom septembra brojne polemike u javnosti. Do dodatnog spora doveo je snimak iz jedne novopazarske osnovne škole, gde je učiteljica đacima, umesto Bože pravde, pustila takozvanu himnu sandžačkih Bošnjaka.
Posle gotovo dve godine, Dom Narodne skupštine otvorio je svoja vrata za srednjoškolce. Učenici srednje medicinske škole u Beogradu imali su priliku da na kratko sednu u poslaničke klupe kako bi se kroz simulaciju plenarne sednice upoznali sa parlamentarnim radom. Predsednik skupštine Ivica Dačić poručio im je da će u parlamentu saznati više o demokratiji i načinu donošenja odluke, ali i kulturnom nasleđu koje čuva srpski parlament.
Naša želja je da što više upravo mladih dođe u Narodnu skupštinu i da oseti da je to njihova institucija, da ona nije iznad bilo koga, već da pripada svima podjednako, a to znači naročito mladoj generaciji. Naš i vaš dom Narodne skupštine je najveći simbol našeg demokratskog poretka. Ona je ne samo najlepša i najveća palata u centru Beograda, nego i mesto na kojem su donošene najvažnije odluke u našoj istoriji u posljednjih 80-90 godina.
Ivica Dačić je istakao da će u buduće biti više organizovanih obilazaka i edukativnih poseta Narodnoj skupštini kako za srednjoškolce, tako i za sve građane. Kultura. Beogradsko dramsko pozorište predstavilo je danas 10 novih projekata koji će biti realizovani tokom naredne godine. U prilogu koji sledi pomenućemo samo neke koji će biti zaokruženi u prvoj polovini sledeće godine, a to su Zaljubljeni Šekspir, Antigona i Tramvaj zvani Želja. Na današnjoj konferenciji za novinare bila je Sonja Todorović-Šegrt i slušamo njen izveštaj.
Ako redovno pratite pozorišne dešavanja u Beogradu, sigurno ste primetili da je Beogradsko dramsko pozorište veoma aktivno i da nas veoma često obraduju nekom premijerom, koprodukcijom, gostovanjima mnogih renomiranih pozorišta, ali i regionalnim festivalom Ruta koji organizuje. Veoma ambiciozno su najavili sledeću godinu sa čak 10 premijera. Direktor Jugrad Ivojević zadovoljen je što je pozorište u ovoj sezoni bilo veoma uspešno, iako je bila jako teška godina.
207 puta smo izašli pred publiku ove godine, preko 30 gostovanja Sledeće godine će na sceni BDP-a u novim projektima igrati tačno 65 glumaca i uz naše same produkcije takođe imaćemo i nekoliko vrlo značajnih koprodukcija kojima se radujemo.
Prva premijera, Zaljubljeni Šekspir, zakazana je za 26. mart u režiji Ane Tomović.
I konačno, evo ga jedan tekst koji se najdirektnije bavi nama, pozorišnim stvaraocima, koji se najdirektnije bavi pozorišnom alhemijom, pozorišnom magijom, svim onim što za nas nekako znači život. Tekst je smešten u 1593. godinu, to je trenutak kada je William Šekspir još uvek neafirmisan, anoniman pisac i to je moment njegovog proboja i praktično trenutak kada on postaje svetski, mislim, značajan pisac zapravo za englesku.
28. maja očekuje nas premijera Antigone u režiji Diega Debrea, a predstava Tramvaj zvani Želja ponovo će zaigrati na sceni Beogradskog dramskog pozorišta u najnovijoj verziji, rediteljski će uobličiti Lenka Udovički.
Film Tramvaj zvani Želja, jel da, mislim da sam imala 11 godina kada sam gledala i stvarno je ostavio ogroman utisak na mene. Naravno, to je verzija koja je bila dobrano umivena, cenzurisana i tako dalje, pa i tada je bila kontroverzna kada je film izašao 51. u odnosu na to što je napisao Tennessee Williams, jedan stvarno od najvećih pisaca dramskih, ali baš ono psiholoških 20. veka.
U drugoj polovini 2022. godine planirane su predstave Magbet u režiji Nikite Milivojevića, Prafaus radit će Boris Lješević, Mizantrop će biti postavljen u režiji Juga Đorđevića, režiju božanstvene komedije potpisuje Frank Kastrov. Očekuje nas i Jenki Roz u režiji Miloša Lolića, Tri sestre i Galeb predstavit će nam Haris Pašović, a pred nama je i Idiot u režiji Ivice Buljana.
Vesti iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 352. nedelju na prvom mestu ATP liste, a španski teniser Rafael Nadal pozitivan je na koronavirus. O ovome i ostalim sportskim vestima Slobodan Igrutinović.
Srpski plivač Velimir Stjepanović nije uspeo da se plasira u polufinale discipline 100 metara slobodno na svetskom prvenstvu u malim bazenima u Abu Dabiju. Stjepanović je u kvalifikacijama ostvario rezultat 47,51, osvojio 19. mesto, a plasman u polufinale izmakao mu je za 20 stotinki. Anja Crevar zauzela je 20. mesto na 200 metara mešovito, a najmlađa srpska predstavnica na ovom takmičenju, Nina Stanisavljević, u kvalifikacijama na 50 metara slobodno isplivala je rezultat 29,94, što je bilo dovoljno za 25. mesto. Novak Đoković započeo je 352. sedmicu na prvom mestu ATP rang liste, čime je nastavio da popravlja sopstveni rekord u muškom tenisu. Španski teniser Rafael Nadal saopštio je da je pozitivan na koronavirus. Nadal je testiran u Španiji nakon povratka sa egzibicionog turnira u Abu Dabiju. Trenutno sam u samoizolaciji, dobro se osjećam i obavestio sam sve sa kojima sam bio u kontaktu, napisao je Nadal na društvenim mrežama. Po svemu sudeći, on će propustiti Australija Open. Kineska teniserka Shuai Peng prvi put je javno govorila od trenutka kada je na društvenoj mreži Weibo optužila bivšeg zamenika premijera Zhanga Gaolija za silovanje, ali je slučaj koji je na noge digao čitav teniski svet dobio drastičan i neočekivan obrt. Peng je u Šangaju rekla da je njena objava pogrešno protumačena i da ona nikada nikog nije optužila za seksualno zlostavljanje, u snimku koji je dodatno izazvao zabrinutost i nepoverenje ženske teniske asocijacije. Nikada nisam rekla niti napisala da me je neko seksualno napao. Moram to da razjasnim jer je bilo mnogo nesuglasica i pogrešnog tumačenja, rekla je Shuai Peng u Šangaju.
Podsećamo vas da večeras od 21:30 emitujemo prvu emisiju serijala Nas je 10% koja je posvećena parasportistima. U prvoj emisiji gost je stonoteniski šampion Zlatko Kesler.
Eko. Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Ja sam raza pet između jave i
stan. Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Trenutno je najhladnije na Crnom vrhu i Kopaoniku minus 7 stepeni, a najtopliji u Valjevu i Loznici plus 6. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 5 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab mraz, tokom dana oblačno, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, vetar umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevno od 2 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, dnevna oko 3 stepena.
Podsećamo i da zima počinje sutra u 16:59. Za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje leto. Obdanica će sutra biti najkraća, noć najduža. I ovim informacijama završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, majstor tona Branislava Urošević, spiker Miroslav Bujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda i u ime dežurne ekipe želim vam prijatan dan.